Sahroda 25-bob. Isroil xalqi Shitimda o'rnashganda, Isroil erkaklari Moab ayollari bilan zino qila boshlashdi. Moab ayollari ularni o'z xudolariga bag'ishlangan qurbonlik ziyofatlariga taklif etishdi. Isroil xalqi ularning qurbonligidan tanovul qilib, xudolariga ham sajda etdi. Isroil xalqi Piyor tog'idagi Baalga qattiq bog'lanib qolgani uchun egamiz ulardan g'azablandi. U Musoga shunday dedi: "Bu xalqning boshliqlarini ushla. Ularni kuppa kunduzi men egangizning huzurida qatl qil. Jasadlarni esa tik o'rnatilgan xodaning uchiga qoqdir. Shunda men Isroil xalqidan qahr g'azabimni qaytaraman." Muso Isroil hakamlariga: "Piyordagi Baalga sajda qilgan har bir odamingizni o'ldiringlar", deb buyruq berdi. Shu payt Isroil xalqidan bittasi Musoning va butun Isroil jamoasining ko'z oldida qarorgohga midiyonlik bir ayolni boshlab kelib qoldi. Jamoa uchrashuv chodiriga kiraverishda yig'lab turgan edi. Ruhoniy Xorunning nabirasi Elazar o'g'li Finhas buni ko'rdi-yu, o'rnidan turib jamoa orasidan chiqib ketdi. U nayzasini olib, Isroil xalqidan bo'lgan o'sha odamning orqasidan chodirga kirdi-da, nayzasi bilan ikkovini ham o'ldirdi. Finhasning sanchgan nayzasi o'sha odamning badanini teshib o'tib, ayolning qorniga kirgan edi. Shundan keyingina Isroil xalqi orasidagi o'lat to'xtadi. Lekin o'latdan 24 ming odam o'lib bo'lgan edi. Shunda egamiz Musoga: "Ruhoniy Xorunning nabirasi Elazar o'g'li Finhas mening qahr g'azabimni Isroil xalqidan qaytardi", dedi. "Isroil xalqi orasida u menga jon kuydirgani uchun men g'azab ustida ularga qirg'in keltirmadim. Sen unga ayt: men Finhas bilan alohida tinchlik ahdimni tuzaman. Bu ahdga muvofiq Finhasning o'zi va uning avlodi to abad ruhoniy bo'lishadi. Chunki u o'z xudosiga, menga jon kuydirib, qilgan ishi bilan Isroil xalqidan mening g'azabimni qaytardi. Midiyonlik ayol bilan birga o'ldirilgan Isroil odamining ismi Zimri bo'lib, Shimon qabilasining urug'boshisi Soluning o'g'li edi. O'ldirilgan ayolning ismi esa Xozbi edi. U midiyonliklarning urug'boshisi Zurning qizi edi. Egamiz Musoga: "Midiyon xalqini dushman deb bilinglar. Ularni qirib tashlanglar", dedi. "Chunki ular sizlarga dushmanlik qilib, Piyordagi voqea orqali sizlarni yo'ldan ozdirishdi. Bundan tashqari, Piyorda o'lat hukmronlik qilgan kuni o'lgan midiyonlik yo'lboshchining qizi Xozbi orqali sizlarni aldashdi.